Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel është takuar me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Deputetët të Kuvendit të Kosovës sugjerojnë se marrëveshja për demarkacion të kufirit me Malin e Zi nuk do të duhej të paraqitej në Kuvend për miratim pa një marrëveshje paraprake të partive politike. Duke u shprehur për çështjen e formimit të asociacionit të komunave me popullat të shumicë serbe në Kosovë dhe shuarjes së strukturave paralele, Bajram Gecaj nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës thotë:
Ne nuk do të materializojmë asociacionin pa u shprehur gjithë strukturat paralele, sepse këtë logjika e bisedimeve në Bruksel është bu për këtë, që struktura paralele pas stabilimit të asociacionit mos të ketë në Republikën e Kosovës.
Rreth 500 hektarëve tokë bujqësore në vit ju ndërohet destinimi duke bërë që toka bujqësore më bonitative të zvoglohet nga vitin në vit, flasin të dhëna zyrtare të institucioneve të Kosovës.
Gjatë këti programi, sot e mërkurë 8 shkurt 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Ministrat e 15 vendeve evropiane përfshirë Kosovën, sot në Vjenë janë pajtuar që rrugët toksore nga Greqia të mbeten të mbyllura për migrantët. Disa menaxherë të hoteleve të dyshuar se ishin pjesë rrjetit të trafikantëve që i dërgonte migrantët të shqiptarë në Britani, janë arrestuar dje gjatë një operacioni policor në qytetin Port-Calais në Francë, kanë thënë autoritetet lokale. Konsiderohet se çështja e urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për migrantët dhe refugjatët do të përfundojë në gjykatën supreme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, gjatë të qëndrimit të tij në Bruksel, sot është takuar me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Konsiderohet se në takim me zotin Tusk dhe me zyrtar të tjerë evropian në Bruksel, diskutohet për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në vizitë në Bruksel ku takon krevet e tre institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian. Thaçi sot ka pasur takim me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Më vonë ai do të takohet edhe me presidentin e ri të Parlamentit Evropian Antonio Tajani, i cili në këtë post ishte zgjedhur si pasardhës i presidentit Martin Schulz para më pak se një muaj. Ndërsa gjatë qëndrimit të tij në Bruksel, presidenti Thaçi nesër do të takohet edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Në të gjitha këto takimet po diskutohet për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, zbatimin e marrëveshjes e stabilizim asociimit e cila ka hyrë në fuqi, sikur edhe për reformën në Kosovë që duhet të kryhet për të përshpejtuar procesin e integrimit evropiane. Nga ana e Bashkimit Evropian është thënë se tema kryesore do të jenë vazhdimi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë për mbushja e marrëveshjeve që janë arritura deri më tani, si dhe përmbajtja e të gjithë liderëve të rajonit nga retorika nxitëse e cila mund të krijojë tensione në Kosovë. Presidenti Thaçi edhe para këtyre takimeve kishte thënë se ai do të kërkojë sa më shpejt liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sikur edhe përshpejtimin e procesit të integrimeve të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk mund të shkojë më tutje pa një marrëveshje paraprake. Deputetët e partive politike në koalicionin qeverisës thonë se mungesa e konsensusit politik rreth kësaj çështjeje mund të vazhdojë edhe për një kohë. Kurse deputetët nga opozita thonë se me rikthimin e çështjes së demarkacionit në formën si është tash, mund të kthehen edhe tensionet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi nuk do të mund të kaloj në kuvend pa një marveshje paraprake ndërmjet partive politike, thonë deputetet e kuvendit e Kosovës. Mungesa e konsensusit politik rrëth kësaj qështje mund të vazhdoj edhe për një kohë, thonë deputetet nga radhët e partive në pushtet. Si pas tyre, konsensusi është mëse i nevojshëm dhe për faktin se për demarkacionin nuk ka një pajtim as në mesin e deputetve nga partit në pushtet, për derisa opozita mbetet e pozicionuar kundër saj. Gjavit Halitin, kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Partinë në Pushtet, thotë për Radio Evropa e Lirë se pas matjes që do të bëjë komisioni i formuar rish tazi nga qeveria dhe nëse matjet rezultojnë me sukses, gjërat ndoshta si shtataj mund të ndryshojnë edhe në Kuvendin e Kosovës.
Por në shoh problemin realisht edhe të vetë koalicioni, sepse edhe brenda të dy partive që më dhe që janë koalicion, ka dhe ka pas refuzim për këtë qështje. Unë po shpresoj që nëse kryer shpejt qështja e matjes së territorit dhe qovë se komunikohet me qytetarët dhe binden në Rrugov dhe në Fotgur, atëherë besoj që mund
Haliti tha po ashtu se qeveria dhe parlamenti duhet ta bëjnë punën e vet në drejtim të sqarimit të qytetarëve rreth çështjes së demarkacionit dhe nëse ka qartësi dhe dakordim pas matjeve të fundit që do të bëhen Kosovës në kuvend, votat mund të sigurohen.
Nuk di se çfarë planesh ka opozita, por nëse opozita i ka votat dhe dëshon ta votoj, atëherë nuk ka çka bën opozita në këtë rast. Opozita mund ta kundërshtoj, mund të hedhë gas si që ka bërë, ose në variantet tjera, por mundësi tona për vendos janë të shumëta.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, nga Lidha Demokratike e Kosovës, e cilin e vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për menjanimin e gjitha defekteve të cilat kanë ndodhur me çështjen e demarkacionit.
Qeveria e Kosovës nuk ka pasur një hap përpara për me mujt me zgjedh këtë problem. Përkundrazi, me forma të ndryshme, me mënyra të ndryshme, ne e falforme mundohet që të kamufloj krejt ato lëshimet që jenë bo, në mënyrë që të dilet për opinionin publik me një formë që faktikisht punën që ka bo komisioni ka qenë në rregull, që besoj një gjë e tillë nuk do të jetë ose nuk do të jetë mundësi që të shtyjë tutje.
Partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me pretendimet se Kosova pa me këtë marrëveshje humb rreth 8000 hektar tokë të territorit të saj. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosit Donika Kadaj Bujupi tha për Radio Evropa e Lirë se çfarë do tendencë për ta rikthyer çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në formën se si është arritur, marrëveshja do të kthejë në kuvend tensione. Pas vërtetimit nga ekspertët demarkacioni është i gabuar e i dëmshëm, çdo përpjekje e këtij pushteti për të shtyrë përpara është rikthimi tensioneve në vend dhe si opozitë sigurisht se do t'i përgjigjemi në të njëjtin vullnet dhe me të njëjtën vendosmëri sikur edhe në të kaluarën. Tha Bujupi për të shtuar se Kosova nuk ka tokë për pazaret e thaçit të Mustafës dhe Veselit. Edhe në Institutin Demokratik të Kosovës që bën monitorimin e vazhdueshëm të punës së kuvendit thonë se pa një marrëveshje gjithpërfshirëse nuk mund të ketë rikthim të çështjes në kuvend.
Çfarë do veprimi një anshëm që mirët nga ana qeverisë Republikës Kosovës nuk do të provojë efekte, edhe nuk do të jetë i frytshëm për me përkalimin e marrëveshjes demarkacionit në kuvendin e Kosovës.
Tha Artan Murati nga KDI. Partitë politike opozitare në vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare, duke përdorur edhe gasin lotcjellës dhe fishklimat në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë do të fillojë nëse përfaqësuesit e listës serbe kthehen në institucionet qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Bajram Geca, i zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, shprehet se asociacioni nuk do të materializohet pas përbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Analisti Arben Qirezi konsideron se autoritetet e Kosovës dhe lista serbe mund të përdorin kushtëzime jo parimore për çështjet me interes për secilën pal. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të ndërlidhet me çështjet të cilat krijuan tensione javëve të fundit, sikurse treni nga Serbia, hyrja në Kosovë të cilit u kundërshtua nga autoritetet e vendit, si dhe muri në Mitrovicë të Veriut i cili tashmë është të shembur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre pakthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, procesi i themelimit të asociacionit nuk mund të rinisë. Lista serbe ka ngrirë pjesëmarrjen e sajnë institucionet qendrore që nga tetori vitit të kaluar, pas miratimit e ligjit për trepsin dhe ligjit për investime strategjike nga kuvendi Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kthimi eventual i listës serbe në institucionet qendrore do ta mundëson të fillimin e artimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, themelimi të cilit sipas tij është obligim ligjor dhe obligim që ka dalë nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Deri tash nuk ka pas atmosferë politike të përshtatshme që funa të filloj. Nëse tash, pas këtyre bisedave, do të vazhdon një frymë e tillë, një frymë e cila vërtet ka qenë konstruktive gjatë zgjidhjes së problemeve të çështjes së murit, unë besoj që ka gjasa që ne edhe të fillojmë punën në propedimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Analisti i çështjeve politike Arben Qerezi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e vlerëson jo parimore ndërlidhjen eventuale të zgjidhjes së problemit të murit në Mitrovicë të Veriut me çështjen e formimit të asociacionit. Madje sipas tij edhe veçasja ndaj çështjes së asociacionit është jo parimore.
Ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili praktikisht i hedh poshtë të gjitha pikat e marrëveshura në Bruksel. Pra marrëveshjen e Brukselit e bën jo kushtetuese. Prandaj konsideroj se për krijimin e një asociacioni të ri duhet të diskutohet me përfaqësuesit lokal serb në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, pra çije se çfarë lloj strukture mund të themelohet me një dekret të qeverisë, por kësaj radhe natyrisht me përfaqësuesit e serbë lokal në Kosovë.
Kohë më parë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se pas zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit nga ana e Serbisë, përfshirë edhe shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, themelimi i asociacionit nuk do të jetësohet. Zëvendës ministri Gecaj thotë se qëndrimi i qeverisë vlen akoma vëse në Bruksel ishte arritur pajtimi që me fillimin e përpilimit të statutit të asociacionit, duhet të themelohet edhe një grup punues që do të merret me shpërbërjen e të gjitha strukturave paralele.
Ne nuk do të materializojmë asociacionin pa u shpërbërë gjitha strukturave paralele, sepse këtë logjika bisedimeve në Bruksel është mu për këtë, që struktura paralele pas stabilimit të asociacionit mos të ketë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, në një takim ditën e martë të tre drejtuesve të institucioneve më të larta të Kosovës, presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Isa Mustafa, ata janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllet demarkacioni me Malin e Zi dhe të punohet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, është thënë në një komunikat nga zyra e presidentit të Kosovës. Analisti Qirezi shpreh mendimin se ekziston mundësia që autoritetet e larta të Kosovës dhe përfaqësuesit e listës serbe të përdorin çështjet me interes, sikurse themelimi i forcave të armatosura të Kosovës për themelimin asociacionit si adut për marrëveshje eventuale ndërmjet tyre.
Mund ketë edhe skenar të tillë, pasi që nevojitën të paktën 4 vota të listës serbe për të votuar forcat e armatosura të Kosovës, dhe mund të ndodhë që edhe se ta përdorin këtë adut, por edhe institucionet e Kosovës njëkohësisht ta përdorin këtë adut.
Megjithatë, Qirezi ka shtuar se një marrëveshje tillë eventuale do të ishte sërish jo parimore për faktin se sipas tij forcat e armatosura të Kosovës do të ishin në interes edhe të serbëve të Kosovës, sepse në ato forca vend të rëndësishëm do të kishin edhe komunitetet, përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkatërimi i tokës së punueshme është një dukuri shqetësuese që po e ndjeke Kosovën që nga përfundimi i luftës. Ekspertët për çështjet të bujqësisë thonë se degradimi i tokës pjellore do të sjellë pasoja në formën e mungesës së sigurimit të produkteve elementare bujqësore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rreth 500 hektarëve tokë bujqësore në vit ju ndërohet destinimi duke bërë që toka bujqësore më bonitative të zvoglohet nga viti në vit, flasin të dhëna zyrtare të institucioneve të Kosovës. Zgjësimi i tokës bujqësore duke i shëndruar ato në zona industriale, objekte afariste, komerciale dhe banesa kolektive, kryesisht janë bërë rreth magistraleve në të gjitha komunat e Kosovës. Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa komuna ende nuk i ka nxjerrë të dhëna se sa sipërfaqet të tokës bujqësore i ndërohet destinimi nga toka bujqësore në toka për qëllime tjera. Megjithatë, sipas tij janë bërë disa ulumtime të cilat tregojnë se sa hektarëve tokë bujqësore në vit i ndërohet destinimi.
Logaritës në Kosovë e përvitë ata fësisht 400
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokës bujqësore. Ky ligj parashë edhe dënime për personat fizik apo juridik të cilët ndrojnë destinimin e tokës bujqësore apo e shfrytëzojnë për qëllime jo bujqësore. Imer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk po zbatohet legjislacioni në drejtim të ruajtjes së tokës bujqësore.
Qeverit nuk janë shumë të kujdesme dhe fatkeqësisht ne kemë tjetërsime, përdhunime, keshpërdorime nga ma barbare të tokës bujqësore, duke i keshpërdor ato që edhe ligji i sankcionon, sidomos klasën e parë, 2 dhe 3 bonitative të tokës, ku vrejmë ndërtimin nga ma të egrë dhe apejsajën nga ma të zymëtat dhe krejt këto banë për qëllim të përfitime materiale në kurriz të tokës ma të pleshme bujqësore.
Kjo gjendje e degradimit të tokës bujqësore, thot Rusinovci, do të ketë kosto të papërballueshme për Kosovën në të ardhmen. Sipas tij, Kosova do të përballet me mungesë të prodhimit të produkteve bujqësore dhe vendi do të mbetet i varur nga importi. Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave të bujqëve ngrejnë shqetësim se nga degradimi i tokave bujqësore, Kosova nuk po arrin të plotësoj nevojat për ushqim nga rendimentet e grurit. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se sipërfaqet e tokave bujqësore çdo vit po zvoglohen dhe sipas tij kjo po bëhet pa u vërejtur nga autoritetet kompetente.
Toka jon intensivisht po uzurpohet nga ndërtimet të cilat nuk janë të dedikuara për pronëtarë bujqësore dhe kështu neve po humbim sipërfaqe për çdo vit. Kemi edhe sipërfaqe të cilat janë lënë prej pas luftës të papunuara.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.837 kilometra katror. Nga kjo sipërfaqe, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, llogaritës se 53% e tokës në Kosovë është bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët në Shkupi vlerësojnë si serioze paralajmërimet e VMRO-s se nëse mbetet jashtë qeverisë mund të ketë probleme. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se partia Gruevskit do të bëjë çmos për ta penguar formimin e qeverisë ndërmjet LSDM-së dhe BDI-s. Ishë diplomati Alaidin Demiri konsideron se gjatë vizitës së nesërme në Shkup, zyrtari i lartë i Komisionit Evropian, Johannes Hahn, do të kërkojë qeveri me përbërje të gjërë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Paralajmërimet e VMRO dopomënesë Nikola Gruevskit se mund të ketë probleme në rast se nuk respektohet vullneti i qytetarëve në zgjedhje dhe kjo mbetet jashtë qeverisë janë serioze sipas ekspertëve të çështjeve të sigurisë, pasi kjo parti sipas tyre është e gatshme të bëjë gjithçka të mundur për pengimin e formimit të qeverisë së re. Reagimi i partisë së ishte kryeministrit erdhi pas njoftimeve për intensifikimin e bisedimeve mes LSDM-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë, që pasuan dështimin e bisedimeve të mërshme mes VMRO-s dhe BDI-s, por edhe deklarimit e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov se mandati për formimin e qeverisë do t'i jepet asaj partie që arrin të siguroj shumicën parlamentare. VMRO-ja ndërkohë ka vazhduar me kritikat edhe ndaj faktorit ndërkombëtar, për siç thuhet për zierje në negociata që ka zhvilluar me partinë BDI të Ali Ahmetit.
Duke ditur domethënë veprimin, platformën dhe strategjinë, po ashtu dhe mos tolerancën e VMRO-s ndaj faktorit shqiptar, kjo na jep të kupton që ajo ka zgjedhur rrugën e problemeve. Në këtë rast ajo merr një lloj përgjegjësie ndaj shtetit, por pa u mbështetur në realitetin e përgjithshëm dhe kjo nuk kupton që do të ketë telashe dhe do të bëjë obstruksione që mos krijohet qeveria. Me gjitha të do tjetë roli kiq i faktorit ndërkombëtar dhe pa faktorit ndërkombëtar nuk kam shpresë se do vendoset një zgjidhje e mirë dhe një qeveri funksionale.
Thot Bashkim Selmani, ekspert i së drejtës penale dhe të sigurisë, duke vlerësuar rolin e partive shqiptare, të cilat sipas tij janë të përkushtuara në ruajtjen e Maqedonisë dhe realizimin e të drejtave të tyre në kuadër të institucioneve. Selmani pret që gjatë vizitës së komisionerit për zgjerim të BE-së Johannes Hahn të njëjtën në Shkup, partitë të qartësojnë pozicionet e tyre, ndërsa nga zyrtari i lartë evropian të rikonfirmoi qëndrimin për zgjidhjen më të shpejtë të krizës institucionale dhe formimin e një qeverie sa më të qëndrueshme e aftë për përmbushjen e reformave të domosdoshme, të cilat i përmban edhe raporti ekspertit gjerman Reinhard Pribe. Edhe Alajdin Demiri, ish ambasadori i Maqedonisë në Zvicër, thot se komisioneri Han gjatë takimit me liderët e partive politike do t'i përsërisë qëndrimet tashmë të njohura të Brukselit për zgjidhjen e shpejtë të krizës politike.
Mendoj se do të ishte në koalicionim më të zgjeruar. Fakti që gjithë proceset prej marrëveshjes së prezidentit deri sot kanë qenë të mundinshme të rënda me lëshime të mëdha, detyron Hanin që edhe njerë të sugjeroj që këtë procesi koalicionimit të jetë më ishte.
Thekson Demire, Maqedonia ndodhet në krizë të thellë politike gati 3 vite, që nga nisja e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve që flasin për përfshirjen e tyre në afera të ndryshme, që çuan në tensione e protesta të shumta, deri në themelimin e prokurorisë speciale dhe anulimin e dy proceseve zgjedhore, deri në mbajtjen e tyre më 11-10 orë të vitit të kaluar. Por rezultati i ngushtë zgjedhor mes VMROs dhe LSDM-s nuk i mundëson asnjërs prej tyre që pa votat e partive shqiptare të formojnë qeverinë. Ndërko këto të fundit, tani më kanë arritur një platformë të përbashkët me disa pika që janë vënë si kusht për partitë maqedonase për të dhënë mbështetjen e tyre për formimin e qeverisë sare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë pik ORG.
Gjatë kësa jave pritet që një gjukate apelit në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të vendosë për fatin e një urdhëri ekzekutiv të presidentit e Donald Trump, i cili aktualisht është bllokuar me vendim gjyqësor. Gjatë të seancës së mbrëmshme në gjykatën e San Francisco, janë dëgjuar qëndrime të ndryshme nga avokatët e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të palëve që angazhohen kundër urdhërit të presidentit Trump. Megjithatë, konsiderohet se kjo çështje përfundimisht do të arrijë në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Artan Haraçia.
Avokatët e Departamentit të Drejtësisë kanë kërkuar rikthimin e urdhrit ekzekutiv të 27 janarit, duke thënë se vetëm presidenti ka pushtetin për të vendosur se kush ka të drejtë të futet në SBA. Kongresi qartazi ka autorizuar presidentin për të pezulluar hyrjen e disa kategorive të të huajve, ka thënë avokati i Departamentit të Drejtësisë August Flenche, dhe ka shtuar kjo është ajo që ka bërë presidenti. Por disa shtete federale dhe qindra kompanije kanë përkrahur bllokimin e urdhrit nga një gjykatë më ulët. Urdhri ndalonte të gjithë refugjatët dhe vizitorët nga 7 shtete me popullat shumic muslimane: Irani, Iraku, Siria, Somalia, Jemeni, Libia dhe Sudani. Gjykatësi William Canby Jr. ka kërkuar të dijë nëse ekziston një rast ku një banor me vizë amerikane nga këto 7 vende ka kryer ndonjë vepër të rëndë. Flenche ka pranuar se nuk ka asnjë rast të tillë të regjistruar. Gjykatësia Michelle T. Friedland ka pyetur nëse qeveria ka arritur të bëjë ndonjë lidhje të ndonjë imigranti nga 7 vendet e përmendura në urdhër ekzekutiv me terrorizmin. Flenche ka thënë se disa somalez në SBA është zbuluar se kanë lidhje me grupin terrorist Al-Shabab. A gjithashtu ka përmendur se Kongresi dhe administrata Obamas në vitin 2015 kanë vlerësuar se vendet e përmendura në urdhër paraqesin rrezik të madh të terrorizmit, sepse në territoret e tyre ka prani të madhe të terrorizmit apo ato konsiderohen si vende të sigurta për terroristët. Megjithatë, marrja në pyetje nga gjykatësit ka qenë aq intensive sa në një moment avokati Flenche thotë nuk jam i sigurt që po bind këtë gjyq. Por gjykatësit gjithashtu kanë bërë pyetje që kanë shfaqur skepticizëm edhe ndaj avokatëve të dy shteteve amerikane, Washington dhe Minnesota, të cilat e kanë nxitur pezullimin e përkohshëm të urdhrit të presidentit. Gjykatësi Richard Clifton dëshironte të dinte se si urdhri mund të konsiderohet diskriminues nëse potencialisht ndikon vetëm tek 15% e muslimanëve të tërë botës, sipas llogaritjeve të tij. Më 7 shkurt, Trump ka vazhduar të kritikojë jo pa kundërshtar të urdhrit pse e kanë nxitur sfidën ligjore, ndërsa u zotuar se përpjekjet për rikthimin në funksion të urdhrit të tij do të vazhdojnë. Ne do ta vazhdojmë përpjekjen përmes sistemit, është shumë e rëndësishme për vendin tonë, pavarësisht prej meja apo kushdo që më pason në të ardhmen. Ne duhet të kemi siguri në shtetin tonë, ka thënë Trump para gazetarëve në Washington. Apeli pritet të dalë me vendim gjatë kësaj jave, por me gjatë çfarë do vendimi të marrë, ai do të kundërshtohet duke e dërguar rastin në gjykatën supreme. Megjithatë, sekretari për sigurinë kombëtare John Kelly gjatë një seance para Kongresit e ka pranuar se për shkak të kaosit dhe hutisë së shkaktuar pas nënshkrimit të urdhrit, megjithëse ai është dashur të shtyhet se sa të vijë në funksion në mënyrën se si e bëri këtë shtëpi a bardh qysh në javën e parë të punës së administratës së Trumpit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i ri i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, shkurtimisht AKI, është emëruar Driton Gashi, thuhet në një njoftim të shkurtër nga Presidenca e Kosovës. Më tutje në këtë njoftim të sotëm, theksohet se emërimi ishte bërë në mënyrë të përbashkët nga Presidenti Hashim Thaçi dhe Kryeministri Isa Mustafa. Nuk janë dhënë më tepër detaje. Drejtori më parshëm Agron Selimaj pa dhënë dorëheqje në fund të muajit janar. Ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes së 15 vendeve evropiane në takimin e sotëm në Vienë të Austrisë janë pajtuar për masa të reja për të siguruar se rrugët toksore nga Greqia mbeten të mbyllura për migrantët që kërkojnë të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ministri brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka dhe ai i mbrojtjes Hans-Peter Doskozil thanë se zyrtarët kanë vendosur të hartojnë një plan deri në muajin prill për të ashtuquajturën rrugë në Ballkanin Perëndimor. Në takimin e sotëm kanë marrë pjesë pozyrtarëve të Austrisë, edhe ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes së Çekisë, Kroacisë, Hungarisë, Polonisë, Rumanisë, Slovakisë, Slovenisë, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Serbisë, Bulgarisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Greqisë, raporton agjencia AP nga Vienna. Disa nga vendet pjesëmarrëse të kësaj mbledhjeje ishin pika tranzitore ose të arritjes përgjatë rrugës nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2015. Nëpër këtë rrugë kishin kaluar qindra mijëra migrantë që synonin të arrinin në Shtetet e Zhvilluara të Bashkimit Evropian. Disa menaxherë të hoteleve të dyshuar se ishin pjesë e rrjetit të trafikantëve që i dërgonte migrantët shqiptar në Britani, janë arrestuar dje gjatë një operacioni policor në qytetin Port-Calais në Francë, kanë thënë autoritetet lokale. Është një hetim që po vazhdon tash e disa javë, lidhur me rrjetin e trafikantëve të shqiptarëve që i kishin përdorë katër hotele në Calais, i tha prokurori Pascal Marconville, agjencisë AFP, duke e konfirmuar një raport në të përditshmen La Voix du Noir. Këto hotele nuk ishin pronë shqiptarëve, por të njerëzve që qartazi dhe sipas hetimeve fillestare i kishin strehuar shqiptarët për këtë rrjet të kontrabandistëve me qëllim që t'i trafikojnë ata në Britani, ka thënë prokurori Marconville. Ky rrjet të kishte ofruar kalim të garantuar vetëm për shqiptarët, me çmim prej 5.000 deri në 10.000 euro. Deri sa ne mendonim se po merreshim me një rrjet të shqiptarëve, duket se aty ishin të involvuar edhe sirianët dhe eritreanët, tha Marconville. Qyteti Port-Calais në Francë për vite të tëra ishte pike arritjes së migrantëve në përpjekjet e tyre për të kaluar në Britani. Siria e ka hedhur poshtë si totalisht të pavërtetë raportin e organizatës Amnesty International, me të cilin shprehen dyshime se qeveria i ka ekzekutuar më tepër se 13.000 vete në një burg ushtarak gjatë 4 viteve pasi kryengritja popullore u shndrua në luftë civile. Në deklaratën e publikuar sot në mediat shtetërore, Ministria e Drejtësisë e Sirisë tha se kompanitë mediale duke keq udhëhequr dhe nxitur e kanë publikuar raportin e organizatës Amnesty International me qëllimin që ta njollosin reputacionin e qeverisë në gjithë botën. Në deklaratë theksohet po ashtu se ekzekutimet janë bërë gjatë proceseve dhe shkallëve të ndryshme të proceseve gjyqësore. Në raportin e djeshëm Amnesty International, Meselin e Londër tha se prej 20 deri në 50 vetë, shumica prej tyre civil dhe mbështetës të opozitës janë ekzekutuar me varje për çdo javë në burgun Saidnaya, afër kryeqytetit Damask, prej shtatorit të vitit 2011 e deri në dhjetor të vitit 2015. Sipas këtij raporti, varjet janë kryer pas proceseve gjyqësore ushtarake, që kishin zgjatur disa minuta dhe thekson se me gjas ende kryhen varje që paraqesin krim lufte. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq tha sot se 6 punëtorë të tij janë vrarë nga një sulm në provincën e Jovzjan, në pjesën veriore të Afganistanit, ndërsa 2 punëtorë të tjerë konsiderohen të zhdukur. Shefi i policisë provinciale Rahmatullah Turkistani tha se incidenti rënd ka ndodhur 35 kilometra në perëndim të kryeqytetit të provincës Shirbir Khan. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por shefi policisë Turkistani, tha se militantët lojal ndaj grupit ekstremist të shteti islamik janë të pranishëm në këtë teritor. Militantët talibane kanë hedhur poshtë për fshirjen në këtë sulm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.